Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Aseară a avut parte de ploi și fulgere sudul Bucureștiului, admirat de la balcon de restul Bucureștiului, invidios pe puțina răcoare pe care o ploaie o mai aduce în aceste zile. În această dimineață, gropile orașului au fost însă și ele umplute de ploaie, o mică furtună de vară caldă, gălăgioasă și prea grăbită pe gustul nostru. Pentru dușul dimineții, pe parcursul zilei, vom fi pedepsiți probabil cu multe grade Celsius și cu senzația aceea de plapumă zburătoare care ți se așterne pe față de fiecare dată când îndrăznești să străbați orașul perpedes. Ce spun eu, oricum l-ai străbate la 40 de grade, este greu. Pe de altă parte, fulgerele nopții magnifice în felul lor ne-au înfrățit o clipă cu orașul luminilor. Nu Paris, nu Tokyo și nici Las Vegas, ci Tampa, Florida. Acolo unde fulgeră se pare mai mult decât în oricare loc de pe glob. De acolo vom primi ceva mai încolo vești de 4 iulie, ocazie cu care adresăm americanilor de aici, de dincolo de ocean și de peste tot, Happy 4th of July. Acum, pe vreme bună, colegul meu Sorin Faur este pregătit cu primele știri ale dimineții.
Administrația prezidențială a României a declarat că un interviu cu președintele Ion Iliescu apărut în Nezavisimaia Gazeta nu este conform răspunsurilor pe care Ion Iliescu le-a formulat. Purtătorul de cuvânt al președinției României, consilierul Corina Crețu, a precizat că întrebările pentru interviul respectiv au fost adresate președintelui Iliescu prin fax, iar răspunsurile au fost trimise publicației de către administrația prezidențială, tot prin fax. Diferențele semnalate se referă la răspunsul la o întrebare privind ideea unirii României cu Republica Moldova. Corina Crețu a precizat că președintele Iliescu își exprimă regretul față de faptul că Nezavisimaia Gazeta a apărut, că în această publicație a apărut un alt text decât cel trimis de Ion Iliescu. Astăzi la Moscova va fi semnat tratatul politic de bază româno-rus, semnatari Ion Iliescu și Vladimir Putin. Parlamentul de la Chișinău a aprobat trimiterea în Irak pentru operațiuni umanitare pe un termen de 6 luni a 50 de geniști și medici militari moldoveni. Republica Moldova a dat astfel curs unei solicitări a Guvernului Statelor Unite de a participa cu trupe la operațiunile internaționale post-conflict în Irak. La sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a anunțat că va trimite trupe de geniu în Afganistan, însă potrivit ministrului apărării, Victor Gaiciuc, geniștii moldoveni nu au plecat încă spre Kabul din motive financiare. Administrația americană din Irak a anunțat că Washingtonul oferă 25 de milioane de dolari recompensă pentru informațiile care ar duce la capturarea fostului președinte Saddam Hussein sau confirmarea morții lui. Administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer, a declarat că în plus se oferă o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru informații asupra celor doi fii ai lui Saddam Hussein, Uday și Qusay. Cancelarul german Gerhard Schröder a declarat că premierul italian Silvio Berlusconi și-a exprimat regretul pentru faptul că l-a comparat pe un deputat german din Parlamentul European cu un gardian nazist. Incidentul este închis, a spus cancelarul Germaniei. Schröder a mai declarat că este în interesul Europei ca președinția italiană a Uniunii Europene să fie încununată de succes. Schröder ceruse anterior ca Berlusconi să prezinte public scuze pentru remarcile făcute în Parlamentul European de la Strasburg. Berlusconi, iritat de sugestia parlamentarului german Martin Schulz că există un conflict de interese între funcția politică și interesele de afaceri ale premierului italian, l-a comparat pe acesta cu un gardian dintr-un lager de concentrare. Berlusconi a făcut această remarcă în cursul discuțiilor care au urmat prezentării priorităților președinției italiene a Uniunii Europene. Camera inferioară a Parlamentului de la Berlin a aprobat cu majoritate covârșitoare de voturi planurile de primire a 10 noi membri în Uniunea Europeană. 575 de deputați din Bundestag au votat în favoarea extinderii, un deputat a votat împotrivă și 4 s-au abținut. Decizia va fi supusă acum Camerei Superioare, Bundesrat, cele 10 țări care ar urma să devină membre ale Uniunii la 1 mai 2004, sunt Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
Să Doamnelor și domnilor, vremea, după cum bănuiți, va fi și astăzi caldă și frumoasă. Ploile de peste noapte vor fi uitate în arșița miezii, care din sud-vest până în sud-est ajunge iarăși la 30 și multe grade. Ba 34, ba 36, ba chiar mai mult. În zonele de deal și de munte este posibil să plouă. Mâine sunt însă prevăzute și în sud schimbări agreabile, gen cer variabil, temperaturi până în 34 de grade și din nou ploi și fulgere. Apropierea anului electoral are cu siguranță părțile ei bune. În cazul în care taxa Radio TV vi s-a părut a fi o problemă, iată că guvernul a luat notă și nu numai, încearcă să ia și măsuri în consecință. Petru Ionescu are detalii.
Cabinetul Năstase a hotărât în ședința de joi ca de vineri 4 iulie Corpul de Control Guvernamental să înceapă verificarea modului în care societatea electrică respectă prevederile legale privind încasarea plății taxei Radio TV de la populație. Conform comunicatului citit de purtătorul de cuvânt al guvernului, Despina Neagoe, se urmărește și ieftinirea abonamentului Radio TV. Despina Neagoe.
Declanșarea unei activități de control începând de mâine cu privire la modul în care societatea electrică respectă prevederile legale cu privire la încasarea platei taxei Radio TV. Hotărârea Guvernului României cu privire la achitarea taxei Radio TV are în vedere două componente. Ieftinirea celor două abonamente, atât pentru serviciul de radio cât și pentru televiziune. 2. Eliminarea evaziunii și a sustragerii de la plata acestor taxe care devenise îngrijorător de mare. Modul defectuos de conlucrare cu publicul a societății electrică va fi supus controlului, iar rezultatele investigației și măsurile luate vor fi făcute publice.
Tot în ședința de joi, cabinetul Năstase a luat în discuție chestiunea cadourilor primite de membrii executivului Năstase, negând pe de o parte că o delegație guvernamentală care a fost în Unele Țări Arabe ar fi primit, cităm, kilograme de aur, iar pe de altă parte pregătit o lege de inspirație britanică pentru reglementarea problemei cadourilor primite de demnitari. Despina Neagoe.
Guvernul României dezminte categoric că membrilor delegației li s-ar fi oferit kilograme de aur. Cu privire la modul de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor activități de protocol desfășurate în exercitarea mandatului, premierul Adrian Năstase s-a pronunțat pentru adoptarea unui model validat, propunând modelul britanic, în cadrul căruia cadourile se predau la guvern, sunt evaluate anual de o comisie specializată, iar cele care depășesc valoarea de 300 de euro, specificată de legea română, pot fi răscumpărate la cerere de către destinatar.
Guvernul de la București a mai decis joi forma finală a organigramei Autorității Naționale de Control. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Președinții României și ai Federației Ruse, Ion Iliescu și Vladimir Putin, vor avea astăzi la Moscova convorbiri oficiale urmate de semnarea tratatului politic de bază. Acest eveniment este programat pentru ora locală 14, ora 13, ora Bucureștiului și va fi precedat de semnarea altor documente oficiale, între care și declarația comună a miniștrilor de externe din cele două țări. Răspunzându-ne întrebări adresate de colegul meu, Lucian Ștefănescu, analistul economic Gheorghe Cercelescu a explicat care ar putea fi consecințele semnării tratatului politic cu Rusia din punct de vedere economic.
Semnarea tratatului este un eveniment important pentru ambele țări. Sub raport economic, el deschide calea unei mai bune cooperări, de pe urma căreia România va avea de câștigat. Raporturile economice dintre România și Rusia au cunoscut o puternică deteriorare după căderea comunismului. Rezultatul a fost cât se poate de nefavorabil pentru România. Anul trecut, de exemplu, din totalul schimburilor comerciale bilaterale de 1,3 miliarde de dolari, exporturile românești pe piața Rusiei au reprezentat doar 40 de milioane. Pe fondul unei scăderi fără precedent a exporturilor românești, deficitele comerciale în schimburile bilaterale s-au menținut la niveluri foarte înalte. În ultima vreme, dezechilibrul în cauză s-a ridicat la peste un miliard de dolari pe an și a reprezentat o treime din totalul deficitului comercial al României.
Gheorghe Cercelescu sugerează în continuare care ar putea fi domeniile în care relațiile economice româno-ruse s-ar putea intensifica și care sunt obiectivele economice pe care le-ar putea urmări cele două părți în relațiile bilaterale.
Domeniile prioritare au fost expuse de ambele părți. Moscova nu este satisfăcută de orientarea spre materii prime a livrărilor sale în România, care reprezintă cam 90% din exporturile Rusiei. Capitalul rusesc și-a manifestat interesul pentru privatizarea unor obiective strategice din România, cum sunt Petrom, Distrigaz sau Electrica, precum și pentru realizarea unor obiective de investiții îndeosebi în industria ușoară și agricultură. La rândul său, Bucureștiul este nemulțumit de menținerea deficitului comercial la niveluri foarte înalte și de încetineala cu care se caută modalități de reducere a acestuia. Ambele părți trag însă speranța că tratatul politic de bază român-rus va da impulsul necesar relansării raporturilor economice bilaterale.
A declarat Europei Libere analistul economic Gheorghe Cercelescu. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Pamela Hyde-Smith, afirmă că în acest moment există o șansă de soluționare a crizei transnistrene, un moment ce nu trebuie risipit în cazul în care Republica Moldova dorește într-adevăr să se integreze în Uniunea Europeană. Ambasadoarea Statelor Unite a făcut această afirmație într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Alexandru Eftode. Vă prezentăm în continuare un fragment din acest interviu.
Doamna ambasador, planul OSCE de rezolvare a problemei transnistrene pe calea federalizării Republicii Moldova a stârnit încă de la lansarea lui mai multe dezbateri aprinse. Pentru unii comentatori, dar și pentru publicul larg, poate părea ciudat că Statele Unite încurajează, în principiu, o cale de rezolvare a conflictului agreată și de Rusia, o țară față de care o parte a societății moldovene își menține unele suspiciuni când vine vorba de interesele Rusiei în această parte a lumii. Se suprapun într-adevăr total pozițiile Washingtonului și Moscovei în privința rezolvării conflictului transnistrean? Există vreun dialog pe această temă altfel decât în cadrul OSCE, un dialog direct între Statele Unite și Rusia?
Nesoluționarea conflictului transnistrian prezintă o amenințare pentru securitatea întregii regiuni. La moment, cele două părți au o șansă unică de a rezolva acest conflict și de a reîntregi țara. Soluționarea problemei transnistrene nu poate fi taraganată la nesfârșit. Mai mult ca atât, nu cred că ușile Uniunii Europene vor fi întotdeauna deschise. Susținem ideea federalizării ca fiind cea mai realistă soluție propusă pe parcursul acestor 10 ani. Noi susținem procesul de reglementare a conflictului atât pe plan multilateral în cadrul OSCE, dar și pe plan bilateral. Purtăm discuții în acest sens și cu Federația Rusă, chiar la cel mai înalt nivel, la summitul președinților Bush și Putin din anul trecut și în continuare în cadrul întrevederilor la nivel înalt în Washington, Moscova și în alte părți. Statele Unite au încredere că procesul de reglementare a conflictului se va încununa cu succes și Moldova își va putea realiza aspirațiile europene.
Ați ascultat-o pe ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, Pamela Hyde-Smith, într-un interviu acordat colegului meu, Alexandru Eftode. Călătoria președintelui George W. Bush în Africa, programată pentru săptămâna viitoare, trasează o nouă arie de interes pentru administrația de la Washington. Este însă oare, Valeriu Sela, interesul pentru continentul negru la fel de acut ca și cele localizate în Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est sau Europa?
Este o dezbatere, Alina, care revine în actualitate cu fiecare administrație, cea condusă de George W. Bush nu face excepție. De altfel, pe fondul intervenției militare din Irak, vă reamintiți, stimați ascultători, că nu puțin erau cei care întrebau de ce nu și în Africa, unde abundă războaiele, sărăcia, nedreptatea și pe alocuri chiar genocidul cu substrat etnic. Este în interesul nostru național ca Africa să devină prosperă, a arătat șeful executivului american, adăugând, este în interesul nostru național ca țările lumii să lupte împreună împotriva terorismului, este în interesul nostru ca atunci când vedem suferință să încercăm să o vindecăm. Domnul Bush a precizat că se va referi la câteva dintre aceste probleme pe parcursul pierdere sale vizite în Senegal, Africa de Sud, Uganda, Nigeria și Botswana.
Între aceste chestiuni, Valeriu, se numără și maladia SIDA. De altfel, politica președintelui Bush s-a bucurat de mai multă apreciere pe continentul african, odată cu o recentă inițiativă de a spori finanțarea americană pentru contracararea acestei boli, nu?
În Africa, 32 de milioane de persoane sunt bolnave de SIDA sau au contractat virusul care poate duce la boala respectivă. Președintele Bush consideră această criză ca fiind una dintre prioritățile administrației sale. Măsurile la care te-ai referit se concretizează într-un ajutor în valoare de 15 miliarde de dolari destinat luptei anti-SIDA în Africa și în regiunea Caraibelor. Președintele va fi informat în mod special cu privire la această maladie și va sta de vorbă cu mame care beneficiază de un program american care tratează copii ce contractează virusul la naștere. Consiliera prezidențială Condoleezza Rice arată că președintele, care s-a întreținut până acum cu 22 de lideri africani, dorește ca întregul continent să conștientizeze dimensiunile crizei. El vrea să facă ceva pentru contracararea maladiei, spunând că o mare țară nu poate asista nepăsătoare la o criză medicală de asemenea proporții, a spus doamna Rice, adăugând că președintele este impresionat de pachetul de măsuri luate de Uganda în acest sens.
Întrebarea rămâne însă, de ce demonstrează președintele Bush un astfel de interes pentru Africa, mai ales că nu are intenția să poposească în regiuni de conflict, cum sunt Congo sau Zimbabwe?
Doamna Rice, care este de origine afroamericană, a explicat că președintele consideră că are datoria să se ocupe de continentul african. Africa face parte din istoria americană, a arătat doamna Rice, adăugând, europeni și africani au venit în țara asta împreună, africanii în lanțuri. Sclavia a fost fără îndoială defectul de naștere al națiunii americane și de atunci încoace încercăm să tratăm consecințele celor întâmplate și să obținem reconciliere. Este pământul natal, o sursă de mândrie culturală pentru o mare parte a populației americane și Statele Unite le pasă de ce se întâmplă în Africa, a spus Consiliera Prezidențială pentru Securitatea Națională. De altfel, călătoria debutează cu o locuțiune în Senegal despre raporturile internaționale în Statele Unite, Africa și în restul lumii.
Ce alte teme, Valeriu, urmează să fie abordate de George W. Bush cu gazdele sale africane?
Contul provocarea mileniului urmează să fie explicat de președinte. Aceasta este o formulă de ajutor pentru sănătate creată de administrația Bush, în care trimiterea de ajutoare și acordarea de credite este condiționată de bune performanțe în consolidarea instituțiilor democratice, dezvoltare economică și efort antiterorist. Mai există și alte inițiative, între care legea pentru creștere economică și oportunități în Africa, menite să contribuie la dezvoltarea raporturilor economice. Apoi un program de educație în valoare de 600 de milioane de dolari și un altul de 100 de milioane pentru combaterea terorismului în Africa. În interviul acordat unor ziariști africani, președintele Bush a recunoscut că Statele Unite nu se bucură de suficient respect în lume. Dacă există un efort constant de a prezenta America ca pe o țară care nu-i pasă, atunci este firesc ca oamenii să ne trateze rău, a spus președintele Bush, referindu-se la critici care întrebau de ce Irak și nu Africa, de exemplu. Cred că atunci când oamenii vor afla realitatea factuală, ne vor aprecia, a arătat domnul Bush, continuând, când națiunea noastră vede suferințe, nu închide ochii. Există multă suferință în Africa, foamete, ne nu întoarcem spatele, ci acționăm. Președintele a respins o întrebare care sugera că petrolul ar fi la baza interesului american pentru Africa. Teoriile despre conspirație abundă, a spus domnul Bush, dar noi ne-am gândit la Africa de când am ajuns la Casa Albă.
Mulțumesc, Valeriu. 4 iulie fericit, doamnelor și domnilor, l-ați ascultat din Washington pe Valeriu Sela. De la George W. Bush trecem în continuare la o altă personalitate care a fost și ar putea redeveni de prim rang în Statele Unite. Este vorba despre Hillary Clinton, iar detalii are Rodica Dinulescu.
Pentru Hillary Clinton, acest septembrie ar putea fi ca cel din anul 1991, când l-a însoțit pe bărbatul ei, atunci guvernator, la un dejun de lucru cu ziariștii de la publicația Christian Science Monitor. Cei doi vroiau să vadă cum reacționează elita jurnalismului politic de la Washington la ideea ca Bill Clinton să candideze la președinție. La acea dată, guvernatorul s-a prezentat excelent, dovedindu-și abilitatea de a discuta clar și concis despre majoritatea problemelor complexe incluse în programul legislativ. El a expus totodată o agendă bine întocmită privind preconizata sa politică la Casa Albă. Într-adevăr, guvernatorul Clinton a înregistrat atunci un succes răsunător când o rată imensă de articole a apărut în presa națională, scrise de peste 40 de ziariști. Ținând cont de acel răspuns pozitiv, el s-a hotărât să intre în cursa pentru președinție. Testul a inclus și necesitatea de a depista dacă zvonurile care circulau vizând infidelitatea lui Clinton ar putea reprezenta o prea grea povară pentru a parcurge o campanie electorală încununată de succes. Guvernatorul a obținut atunci multă înțelegere și un val de simpatie din partea ziariștilor când a spus că, asemenea multor cupluri, el și Hillary ar avea și ei probleme personale, dar că acestea vor fi depășite și că cei doi intenționează să-și petreacă viața împreună pe viitorii 30 sau 40 de ani și aceasta indiferent dacă el candidează sau nu la președinția Statelor Unite. Dar dacă doamna Clinton s-ar hotărâ să intre toamna aceasta în cursa electorală 2004, ea ar fi într-o mult mai bună poziție decât soțul ei cu 12 ani în urmă. Toți experții politici sunt de părere că în cazul în care ea s-ar decide să candideze, i-ar eclipsa pe toți ceilalți pretendenți la candidatură. Dar, în același timp, aceiași experți sunt convinși că ea nu va candida, ochii ei fiind ațintiți asupra alegerilor prezidențiale din anul 2008. Iar doamna Clinton i-a răspuns clar cu nu ziaristei Barbara Walters la întrebarea dacă intenționează să intre în cursă în 2004. Ca și în 1991, în acest moment pare că ar fi prea dificil să-l învingă pe celălalt imbatabil George Bush.
Colegul meu, Cătălin Filip, aflat în acest moment în Houston, Texas, ne povestește faptul că texanii sunt nemulțumiți, deoarece în Houston sunt interzise tocmai de 4 iulie artificiile. Pe de-o parte din motive ecologice, dar pe de alta mai ales din motive de securitate. Cu toate acestea, locuitorii Houstonului au început încă de astăzi, încă 3 iulie în America, să se bucure cum se cuvine de marea sărbătoare. Ocazie cu care zburăm în acest moment mai spre sud, în Florida, de unde ne salută colega mea Ingrid Șușu.
Bună dimineața! Aproape că nu există persoană pe glob care să nu cunoască semnificația zilei de 4 iulie. Considerată ziua de naștere a Statelor Unite ale Americii, 4 iulie 1776 este data la care a fost adoptată de către cel de-al doilea Congres Continental Declarația de Independență. Așadar, pentru americani, această zi are o semnificație cu totul aparte, marcând începuturile Americii ca națiune liberă. Poate mai puțin cunoscut este faptul că atât cel de-al doilea, cât și cel de-al treilea președinte american au încetat din viață tot la 4 iulie, însă alt an. Thomas Jefferson și prietenul și predecesorul acestuia la președinția Statelor Unite, John Adams, au murit la 4 iulie 1826, cea de-a 50-a aniversare a independenței Americii. Pentru majoritatea americanilor, 4 iulie nu este însă atât un prilej de considerații istorice, excepție discursurile oficiale, cât un prilej de sărbătoare. A fi patriotic aici nu e ceva abstract și care se manifestă când și când prin parade sau fanfare militare, ci a fi conștient de propria libertate și a te bucura de ea împreună cu familia și prietenii. Majoritatea își privește țara ca pe propria familie. Așa se și explică de ce până și o sărbătoare națională ca aceasta are mai curând aerul și farmecul aniversării zilei de naștere a cuiva drag. În Florida, locul de unde relatez, pregătirile de 4 iulie sunt întoi. Atmosfera de sărbătoare se simte deja, mai ales că, având o zi în plus liberă în afară de weekend, majoritatea americanilor par să se pregătească de mici excursii, iar Florida este plină de oportunități în această privință. Începând cu Orlando, luna lui Walt Disney, alunecând de-a lungul golfului până număratele sale plaje, parcuri și rezervații naturale, continuăm cu Palm Beach și Coasta Comorilor sau Key West, locul unde a locuit pentru o vreme Hemingway, plajele din jurul orașului Miami sau apropiatele insule din Atlantic. Pretutindeni de 4 iulie se organizează concerte de muzică live și spectacole în aer liber. Intrările la muzee sau expoziții sunt libere sau cu prețuri modice, cazările la hotel au fost reduse la jumătate de preț, iar restaurantele, barurile, cofetăriile nu s-au lăsat mai prejos. Atmosfera pare una de vacanță și totală relaxare, dar abundența steagurilor de pe casele și mașinilor americanilor arată totuși că e ceva în plus. 4 iulie este prezent deopotrivă în reclamele televizate, la radio, pe pancartele de pe stradă și de pe plajă, care te invită la distracție și la spectacolele de lumini și artificii. Oricine, localnic sau vizitator, e liber să opteze pentru un grătar, barbecue sau picnic cu familia și prietenii, pe plajă sau în locurile special amenajate din parcuri. Pentru mai mult confort există companii specializate în pregătirea picnicurilor și petrecerilor în aer liber. Singurul impediment ar putea fi vremea, destul de capricioasă aici, în Tampa Bay. Al doilea oraș ca mărime din Florida după Miami, Tampa mai este supranumită și capitala luminilor, din pricina fulgerelor care străbat cerul în timpul celei aproximativ o oră de ploaie de după amiaza, mai multe într-o zi decât ar putea vedea un român acasă într-o viață. Altminteri, pare chiar incitant să iei parte la aceste petreceri organizate pe țări. Ar trebui poate să menționez și că de 4 iulie nu există o mâncare tradițională anume, ca de pildă curcanul de ziua recunoștinței, și fiecare prepară și consumă cam ce vrea. Pui la grătar, hamburger, sandwich-uri și, desigur, o mulțime de prăjituri și dulciuri, limonadă și bere. După picnic, lumea merge de regulă să privească spectacole de artificii care încheie în noapte seria concertelor sau se poate nota la lumina lor în apele foarte calde, de alminte, de aproximativ 28 de grade Celsius seara, ale golfului, ceea ce intenționez de fapt și eu, Alina.
Mulțumesc, Ingrid, have fun în continuare. Părăsim cu oarecare invidie Tampa, Florida și revenim în studio, de unde Edelina Stoian ne prezintă un portret al unui creator de portrete americane.
De când lucrezi aici? Îți place? Locuiești cu familia? Chernerița unui bar din Chicago, căreia un domn în vârstă îi pune aceste întrebări, îi răspunde cu minte, cu lux de amănunte, va îi spune și ce nu o întreabă, având certitudinea că necunoscutului de la bar, cu părul alb, privirea alertă și zâmbet strângar, îi poate spune totul, orice, despre ea, fiind sigură că o va asculta cu cea mai mare atenție. M-am născut când cu Titanicul, în 1912. Titanicul s-a scufundat, eu am ieșit la suprafață, povestește domnul de la bar. Cămașa în carouri alb-roșii și pălăria prea mică sunt de zeci de ani semnalmentele după care este recunoscut de trecători pe străzile orașului Chicago, pe care le străbate neobosit pentru a sta de vorbă cu oamenii, cu oricine, indiferent de sex, culoare, clasă socială. Un om cu o viață la fel de bogată și colorată ca istoria Americii. Este jurnalistul Stud Terkel, cel care a intervievat America. Peste 10.000 de interviuri, o adevărată istorie orală a Americii, puse la păstrare pentru viitoarele generații în arhivele societății istorice din Chicago. Și numeroase cărți, o cronică mamut a istoriei Americii și a locuitorilor săi. Am o curiozitate de nepotolit, vreau mereu să știu ce se întâmplă, ce gândesc oamenii, ce simt, mărturisește Stud Terkel, considerat un important istoric al povestirilor transmise pe cale orală. El însuși însă afirmă cu modestie despre sine că nu e decât un jurnalist rebel, ieșit din tiparele profesiei. Cu mult înainte ca oamenii să-și fi descris impresiile, gândurile, dorințele, folosind condeiul, mașina de scris sau calculatorul, povestirile erau transmise prin viu grai, iar Stud Terkel s-a aflat întotdeauna în locul și la timpul potrivit pentru a le asculta, pentru a le imortaliza pe benzi de magnetofon decenii la rând în întreaga America, ca martor a tot ceea ce s-a întâmplat în anii 50, 60, 70, 80 până astăzi. Nu arare ori, el însuși este intervievat, rugat să explice de ce s-a simțit atras o viață întreagă tocmai de acest gen de jurnalism. Uitați-vă la acest zgârie nori, răspunde Terkel. Arhitectul n-ar fi reușit să-l construiască singur. A avut nevoie de dulgheri, zidari, zugravi. Ei sunt cei care mă interesează. La fel cum mă interesează și oamenii care trăiesc în America, oamenii de rând fără de care America n-ar fi fost ceea ce este. Într-adevăr, temele care revin în cărțile și interviurile sale sunt ceea ce îi preocupă pe americanii de rând, locul de muncă, sărăcia, bătrânețea, societatea multirasială, războiul, dar mai ales speranța. Nu întâmplător, una din cele două cărți pe care Stud Terkel le pregătește acum pentru tipar la respectabila vârstă de 91 de ani, se intitulează Speranța moare ultima, nu numai în America. Born in the USA, I was
Mulți ani, America, România te salută! Alina Dimitriu vă mulțumește pentru atenție și vă așteaptă din nou luni dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră...